Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 29-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova AQShdagi konsertiga biletlar sotilmay barbod bo'lgan haqidagi xabarlarni rad qildi.
Men konsertimizda qo'l o'tkazib keldim. Menga berilgan poruchenim ham olgan pulimni halollab keldim masalan.
O'zbekistonda yangi ish boshlayotgan UMS taklif qilayotgan bir qator tarif rejalari boshqalardan qimmatroq ekani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning ozod mikrofoni tinglovchi xizmatida gaz va svet bo'lmasa ekan saylovga ham bormaymiz.
Endi mana saylov bo'ladi deyapti. Bunda saylovga kim boradi masalan? Kimga kerak o'tadi?
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda bir qo'shiq tarixi haqida gap boradi. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon urtar. Hurmatli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatga shoqilingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya rasmiylariga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining 2 oydan beri amalga oshirayotgan havo zarbalari Islomiy davlat jangarlarini zaiflashtirmagan. Suriya tashqi ishlar vaziri Volid al-Muallim Livan televiziyasi muxbiri bilan suhbatda islomiy jangarilarning Turkiya orqali Suriyaga o'tayotganiga e'tibor qaratdi. Janob Muallim Turkiya hukumati toki Suriya va Iroq bilan chegaralarda nazoratni kuchaytirib islomiy jangarilarning o'tishini oldini olmas ekan islomiy davlat jangarilari mavqei o'zgarmay qolaveradi. Turkiya va Suriya orasida 900 kilometrlik chegara bor. Rasmiy Damashq Turkiyaning radikal jangari guruhlarini qo'llayotganlikda va shu jangarilarning Suriya va Iroqqa o'tishiga yo'l qo'yib berayotganlikda ayblab keladi. Anqara esa bu ayblovlarni rad qiladi. AQShda shukronalik kunidan so'ng do'konlardagi qora juma deya talmish arzonlashtirish savdolari payti erkak o'z dugonasiga qarata o'q uzdi va keyin o'zini o'zi otib o'ldirdi. Mahalliy politsiyaga ko'ra otishma shahar markazidagi Nordstrom do'konining atrofi bo'limida juma ertalab ro'y bergan. Do'konda sotuvchi bo'lib ishlovchi ayol og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otishma sabablari ma'lum emas. AQShda qora juma nomini olgan kunda bu kabi otishmalar tez-tez ro'y beradi. Arzonlashtirishning birinchi kunida do'konlarda navbatlar urug'itlarga aylanib, hatto qotilliklar ham ro'y beradi. Misrdagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak ishini qayta ko'rib chiqib, 2011 yildagi namoyishchilarning ommaviy o'ldirilishi bilan bog'liq ayblovni undan olib tashladi. Husni Muborak 3 yil avval hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan noroziliklar chog'i namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblangan va bir umrlik qamoqqa hukm etilgan edi. Keyinchalik uning advokatlari mazkur hukm yuzasidan mahkamaga shikoyat arizasi kiritganlaridan so'ng hukm ijrosi to'xtatildi. 2013 yilda sobiq prezident Garopolo evaziga ozod etildi. 2011 yilda Misrdagi norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida 850 kishi hayotdan ko'z yumgan edi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan tushgan suratlari matbuotda paydo bo'lganidan so'ng Yelisey saroyining 5 nafar xodimi ishdan bo'shatildi. Fransiyada chiqadigan Liberation gazetasida e'lon qilingan suratlarda Olland va Gaye Yelisey saroyi terrasasida birga turgan aks etgan. Suratni saroy xodimlari matbuotga sizdirgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Shu yil boshida eslatamiz, Fransiyada chiqadigan Closer nashri Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan don olish yurgani va uning ishqiy munosabatlari haqida 5 sahifalik maqolani ularning yashirincha olingan fotosuratlari bilan chop etgan edi. Bu voqea Fransua Olland va uning 2007 yildan beri fuqarolik nikohi asosida yashab kelgan 48 yoshli rafiqasi Valerie Traviller o'rtasidagi ajrashuvga sabab bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya milliy valyutasi 27 noyabr kuni neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkilotining neft qazib olish ko'lamini kamaytirmaslik haqidagi qarori ortidan dollar va yevroga nisbatan tarixiy minimumini yangiladi. Birjadagi payshanba kungi savdolarda Brakish dollari qariyb 50 rublga baholandi. Yevroning qiymati esa 60 rubldan oshib ketdi. Shunday qilib rublning yevro va dollarga nisbatan qiymati 7 noyabr kuni rekord darajada pastlab, yangi rekord o'rnatildi. Rossiya byudjetining deyarli yarmi energetika mahsulotlari eksportidan tushgan daromad hisobidan shakllanadi. Neft narxining arzonlashuvi hamda Ukraina bo'hroniga bog'liq iqtisodiy sanksiyalar tufayli Rossiya valyutasi yil boshidan beri deyarli 30%ga qadrsizlandi. Xabarlar bilan tanishamiz. Ukrainaning yangi parlamenti Arseniy Yatsenyukni bosh vazir lavozimiga qaytadan sayladi. Verxovnaya Rada, ya'ni Oliy Rada 27 noyabr kuni o'tgan birinchi sessiyasida sobiq bosh vazir o'rinbosari Vladimir Groysmanni parlament spikeri etib tayinladi. Ukrainada 26 oktyabrda o'tgan parlament saylovlarida g'arbparast partiyalar, jumladan prezident Petro Poroshenko bloki va Arseniy Yatsenyukning Xalq fronti g'alaba qozongan edi. Parlament saylovlari sobiq prezident Viktor Yanukovichning ommaviy norozilik namoyishlari oqibatida mamlakatni tark etishidan 8 oy o'tib o'tkazildi. 421 o'rinli parlamentda boshqaruvchi koalitsiya tuzishni rejalashtirgan 5 ta g'arbparast partiya jami 288 o'ringa egadir. Ushbu partiyalar o'rtasida yangi hukumat tarkibi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlarda hozircha siljish kuzatilgani yo'q. Tahlilchilar buni muhim portfellarni taqsimlash borasida Poroshenko va Yatsenyuk partiyalari o'rtasidagi raqobat bilan izohlashmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olgan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. O'zbekistonda, mintaqada bo'layotgan muhim voqealarni, dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida Ozodlik radiosining internet saytida dunyodagi voqealarni kuzating. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova o'zi va yana 2 o'zbekistonlik 2 ashulachining AQShdagi konsertiga biletlar sotilmay barbod bo'lgani haqida internetda tarqalgan xabarlarni rad qildi. Qo'shiqchiga ko'ra, ular Filadelfiyadagi konsertdan o'zlari atkaz qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonlik xonandalar Aziza Niyozmetova, Anvar G'aniyev va Sharof Muqimovlarning AQShdagi konserti atrofidagi gap-so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda.